Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Khamitina azakumullah. Telah kita uraikan pada majlis yang pertama ba'dal maghrib pentingnya tema-tema tentang masalah akhlakul karimah. Juga terjelaskan tentang manzilah, kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat agung, yang sangat mulia akhlak dalam Islam, dan orang-orang yang bagus akhlaknya dalam Islam. Pada kesempatan subuh kali ini kita masuk pada pembahasan yang kedua tentang qawaid fil akhlak, kaidah-kaidah penting dalam berakhlakul karimah. Ada beberapa qawaid yang bisa disebutkan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah husnul khuluq wifqa syara. Kaidah yang pertama adalah akhlakul karimah atau bagusnya akhlak harus sesuai dengan bimbingan syariat. Ya, harus sesuai dengan bimbingan syariat. Bukan menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Bukan menyesuaikan kondisi masyarakat atau kebiasaan masyarakat. Akhlakul karimah itu harus sesuai dengan syariat. Wifqa syara'. Alasannya adalah yang pertama, dikarenakan akhlakul karimah ini merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Namanya ibadah muamalah. Ibadah muamalah, ibadah adab. Yang namanya ibadah harus ikhlas dalam mengerjakannya dan sesuai dengan sunnah. Barakallahu fikum. Baik, kita beribadah harus ikhlas sesuai sunnah. Dalam berakhlak pun juga demikian, harus ikhlas, tulus, dan sesuai dengan sunnah. Alasan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Contoh yang baik, teladan yang baik. Ini meliputi semua aspek kehidupan. Kita harus meneladani Rasul dalam perkara tauhid. Kita meneladani beliau dalam perkara akidah, prinsip-prinsip keimanan. Kita juga harus menjadikan beliau sebagai teladan dalam berdakwah ila Allah. Juga dalam perkara akhlak. Dalam bermuamalah, dalam beradab, dalam berakhlak pun harus meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga akhlak kita harus sesuai dengan Rasul. Ya, bagus akhlaknya kita harus sesuai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wifqa syara'. Ketika syariat misalkan memberikan bimbingan kepada kita dalam berakhlak harus lembut. Lembut. Jangan kasar. Jangan kaku. Kala itu. Ketika syariat memberikan bimbingan kepada kita dalam kondisi tertentu, kita harus tegas, ya tegas. Jangan loyo, jangan lembek. Barakallahu fikum. Ketika misalkan bimbingan syad mengatakan akhlak yang mulia kepada si pihak fulan, pihak alan, dengan cara justru membongkar penyimpangan-penyimpangan dia. Bongkar penyimpangannya. Dan akan dibahas terkait dengan masalah akhlak seorang salafi, akhlak seorang muslim terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah misalkan. Diminta untuk menunjukkan mauqif yang tegas, mauqif yang lugas, sikap yang lugas, yang tegas. Ya, tunjukkan sikap yang seperti itu sesuai dengan bimbingan syariat. Bukan yang namanya akhlak atau pahami harus lembut terus, harus santun terus, harus lembek terus. Belum tentu, tergantung bagaimana syarak memberikan bimbingan. Ini muhim jiddan. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya. Adapun apa yang ada di tengah-tengah masyarakat, barakallahu fikum, maka disesuaikan dengan bimbingan syariat. Baik, kebiasaan, akhlak, adab, interaksi, muamalah di tengah-tengah masyarakat, barakallahu fikum, ketika sesuai dengan bimbingan syariat, atau mengikuti, atau mengamalkan, tidak ada masalah, dikarenakan sesuai dengan bimbingan syarak. Atau yang kedua, apa yang ada di tengah-tengah masyarakat, muamalah, adab di tengah-tengah masyarakat, ternyata bertentangan, bertentangan dengan keras, menyelisih syariat, maka tidak bisa kamu amalkan, tidak bisa kamu terapkan. Kamu harus menerapkan bimbingan syarak dalam tersebut. Atau yang ketiga, atau yang ketiga, apa yang ada di tengah-tengah masyarakat sesungguhnya perkara yang mubah, perkara yang halal, perkara yang bahkan syar'i, namun seringkalinya disertai dengan perkara-perkara yang mungkar, dengan perkara-perkara melanggar syariat. Maka kamu amalkan dengan tanpa kemungkarannya. Kamu kerjakan akhlak tadi atau kerjakan muamal tadi yang mubah saja atau yang syar'i saja dengan tanpa menyertakan di dalamnya perkara-perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Ini harus dicamkan baik-baik, sehingga dalam berakhlakul karimah, dalam beradab sesuai dengan bimbingan syariat, bukan semata-mata kebiasaan masyarakat. Baik, kita bisa menerapkan, bisa mengamalkan apa yang ada pada masyarakat kita selama itu perkara yang mubah atau selama itu perkara yang syar'i, bukan perkara-perkara yang melanggar syariat. Barakallahu fikum. Saya kasih gambaran supaya jelas. Barakallahu fikum. Misal tengah-tengah masyarakat dalam berakhlak, dalam beradab, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi misalkan. Barakallahu fikum. Mereka punya kebiasaan memuliakan yang tua-tua, yang sepuh-sepuh. Memuliakan orang-orang yang punya ilmu, memuliakan para ulama. Memuliakan orang-orang yang punya posisi, punya kedudukan, memuliakan para umara. Misal. Itu perkara yang syar'i. Antum kerjakan, antum terapkan. Sehingga antum menerapkan itu, yang pertama dikarenakan bimbingan syariat, yang kedua dikarenakan kebiasaan masyarakat yang benar. Amalkan. Barakallahu fikum. Contoh misalkan yang di tengah-tengah masyarakat, barakallahu fikum, interaksinya melanggar syariat. Misal, di tengah-tengah mereka, barakallahu fikum, terbiasa dengan yang namanya muamalah-muamalah ribawi. Baik, atau kebiasaan tengah-tengah mereka, barakallahu fikum, ya terkait dengan masalah putrinya misalkan. Itu membuka aurat. Misal. Maka tidak bisa kamu terapkan. Kenapa? Kenapa? Melanggar syariat.
Tidak bisa.
Yang kamu amalkan harus sesuai dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Di tengah-tengah masyarakat, misalkan kalau bertemu dengan orang lain, antum harus merunduk. Merunduk kayak orang rukuk begitu. Misal, diamalkan enggak? Diamalkan enggak? Kenapa kok tidak? Dikarenakan melanggar syariat. Yang namanya rukuk, sujud kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Difahami? Jangan diamalkan. Kebiasaan di masyarakat, warahmatullahi wabarakatuh, kalau sungkem kepada orang tua, tahu sungkem ya? Sungkeman, tahu sungkem? Apa sungkem ini? Kepada orang tua, itu harus betul-betul cium kakinya. Orang tuanya duduk di kursi, kamu datang, cium kakinya. Boleh apa enggak boleh? Tidak boleh, kalau tidak boleh. Dikarenakan seperti orang sujud. Adalah ya jus, tidak boleh. Intinya apa ya kan? Ketika kebiasaan di tengah-tengah masyarakat itu melanggar syar'i, la ya jus. Mereka memiliki berbagai macam acara-acara. Acara-acara adat dan segala macamnya. Ternyata itu acara-acara syirik. Atau acara-acara kufur. Atau acara-acara bid'ah. Atau acara-acara yang mungkar. Tidak bisa kamu terapkan. Justru harus kamu tinggalkan. Dipaham ya? Contoh yang ketiga. Yang mereka lakukan perkara yang mubah. Atau perkara syar'i. Namun tercampur di dalamnya perkara-perkara yang mungkar. Mereka, barakallahu fikum, melaksanakan yang namanya walimatul urus, akdun nikah walimah. Hukumnya apa ini? Kalau dia mau nikah ya wajib akad. Walimah hukumnya apa? Syar'i, yang gitu ya. Syar'i. Kamu diundang. Datang apa tidak? Datang apa tidak? Kamu diundang acara walimatul urus mereka. Datang apa tidak? Nah, gimana, gimana? Gimana perinciannya? Gitu ya, maka dilihat gitu. Kalau betul-betul murni semata-mata acara akdun nikah, walimatul urus, tidak ada padanya perkara-perkara yang melanggar syar'i, datang. Datang. Ini perkara syariah. Ketika tercampur di dalamnya perkara-perkara yang mungkar. Acaranya akdun nikah, acaranya walimatul urus, tapi campur laki perempuan jadi satu. Nah, yang wanita menor-menor dan lainnya membuka aurat misal, atau ada musik-musik, atau ada ritual tertentu yang mengandung unsur kesyirikan atau yang lain-lainnya, dalam kondisi yang seperti itu jangan datang pada waktu terjadinya kemungkaran. Jangan datang pada waktu terjadinya kemungkaran, sebab ada unsur mukhalafah syar'iyah. Datangnya bisa sebelumnya, bisa setelahnya, ketika tidak ada padanya perkara yang mungkar. Datang dengan syar'i, tapi jangan pas ada acara itu. Antum harus mencermati bagaimana kebiasaan mereka, barakallahu fikum. Ini biasanya kalau sebelumnya ini sepi, aman ini. Langsung datang duluan, datang ke sana, menyampaikan hajat dan segala macam, selesai pulang. Mohon maaf, tidak bisa hadir pada waktu yang direncanakan. Atau setelahnya. Atau setelahnya, barakallahu fikum. Di tengah-tengah masyarakat, misal, biasa melaksanakan yang namanya akikah. Anaknya lahir. Baik, pada hari ketujuh disembelihkan kambing akikah. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya boleh, ada yang bilang wajib. Ada yang bilang wajib atau sunnah muakkadah syar'i. Kan syar'i. Itu kan bisa dia masa bagi-bagi, bisa pula mengundang orang lain ke rumahnya untuk makan-makan kambing tadi itu. Antum diundang ke rumahnya. Ini Pak, anak saya lahir nih, mau saya sediakan kambing, akikah ini. Mari ke rumah saya, kita makan-makan sate, kita makan-makan gulai, kita makan-makan coto. Ada coto kambing? Ah, jangan ya Pak. Atau semisalnya, datang apa enggak? Hadir apa enggak? Coba diem, hadir apa enggak? Jawabannya, hadir. Selama tidak ada pada perkara yang mungkar. Kenapa? Syar'i. Ketika ada perkara yang mungkar padanya, jangan hadir pada saat kemungkaran terjadi. Datang sebelum atau setelahnya. Barakallahu fikum. Dipahami? Dipahami insyaAllah ya? Intinya apa? Intinya dalam berakhlakul karimah, dalam beradab, dalam bermuamalah dengan kaum muslimin, dengan masyarakat secara umum, harus sesuai dengan bimbingan syariat. Wifqas syara', harus sesuai dengan bimbingan syariat. Gitu ya. Ada banyak di tengah-tengah masyarakat dirinci dengan perincian di atas. Ada kalanya syar'i, ada kalanya melanggar syariat, ada kalanya syar'i tapi tercampur dengan perkara-perkara yang melanggar syar'i. Yang antum ikuti, yang antum amalkan, yang antum terapkan yang sesuai dengan syara' saja atau yang tidak ada padanya perkara mukhalafah syar'iyah. Dipahami insyaAllah ya? Dipahami. Di tengah-tengah masyarakat barakallahu fikum, masyarakatnya itu anti orang pakai jubah. Lihat ada orang pakai jubah, pakai jenggot, teroris, radikalis, tukang bom, misal. Apakah antum harus melepaskan jubah? Loh, apa ini? Apakah antum harus melepaskan jubah? Kenapa kok tidak? Loh, enggak antum melepaskan jubah atau masih pakai jubah? Bagaimana ini? Pakai jubah apa lepas? Antum kalau pakai jubah langsung teroris gitu, radikalis, awas gitu. Bagaimana ya? Jawabannya, kalau demikian kondisinya, antum menggunakan pakaian-pakaian lain yang mubah, yang familiar dengan masyarakat. Kita meyakinkan yang namanya jubah ini hukumnya mubah, maksimal dihukumi mustahab sunnah saja, bukan dikatakan wajib. Dan masih ada pakaian-pakaian yang lain yang memungkinkan untuk pakai di tengah-tengah masyarakat yang mubah dan mereka ada masalah. Ya, pakai baju hem, sarung. Sarung, baju hem, baju koko dan segala macam. Nah, kalau misalkan sama putih ini tidak boleh dipakai sama mereka ini untuk para alim ulama atau bukan ulama atau untuk para orang terpandang atau bukan orang terpandang, atau pakai yang lainnya, entah yang warna hijau, biru, kuning atau yang pakai hitam, wah. Ini labas. Ini namanya masih memungkinkan untuk diterapkan padanya barakallahu. Masih sesuai dengan syariat. Sehingga jangan terlalu kencang. Tidak bisa. Ini pakaian sunnah ini. Harus saya pakai terus. Apapun yang terjadi harus saya pakai terus. Mereka mau bilang saya teroris, mau bilang saya radikalis. Tidak mikirin mereka. Yang penting saya mengerjakan pakaian sunnah. Jangan demikian. Jangan demikian. Karena masih memungkinkan untuk menggunakan yang lainnya. Kecuali ketika babnya itu perkara yang tidak mungkin ditinggalkan. Perkara yang wajib. Atau terapkan. Walaupun harus dikucilkan masyarakat. Contoh. Masalah lihyah. Ini wajib. Bukan perkara sunnah. Wajib. Ya, atau terus panjangkan. Jangan benar dipotong, dicukur habis gara-gara masyarakat. Panjangkan. hiasi dengan akhlak yang mulia, hiasi dengan adab-adab yang baik, hiasi dengan perilaku yang bagus. Supaya mereka ketika memandang lihya antum itu lebih tampan gitu ya. Tidak kelihatan mengerikan. Antum rapikan, kasih minyak, lalu rapikan, insya Allah kelihatan gagah. Wah, dan tidak mungkin dicukur, dikarenakan perkara yang sangat wajib. Al-muhim, ini kaidah yang pertama yang harus dicamkan baik-baik barakallahu fikum. Makanya di sini penting untuk belajar ilmu, harus mengkaji bimbingan Islam, bimbingan Sunnah dalam perkara akhlak. Bagaimana Islam mengajarkan dalam bab tersebut, masih pada masing poin-poin yang dibahas, sehingga sesuai dengan dasar ilmu dan sesuai dengan bimbingan syarak. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Kaidah yang kedua, ialah ar-rifqu fil akhlaq. Menerapkan kaidah rifqun, rifqun di dalam berakhlakul karimah dengan orang lain. Ar-rifqu, makna yang disebutkan oleh para ulama adalah linun fi mawdi'ihi wa shiddatun fi mawdi'iha. Jadi disebutkan oleh Al-Munawi dalam bukunya Faidhul Qadir, menukil dari Sufyan bin Uyayna rahimahullahu ta'ala, ar-rifqu linun fi mawdi'ihi shiddatun fi mawdi'iha. Yang namanya rifq, sikap lembut, sikap santun, lunak pada tempatnya, dan sikap tegas, lugas, bukan kasar, tegas, lugas pada tempatnya. Sebagian mereka barakallahu fikum menggunakan bahasa yang lain. Yang namanya rifqu adalah at-tawassut wal-latafatu fil amr. Rifqun adalah tawassut, sikap pertengahan dan lembut, lembut dalam semua perkara. Ini namanya rifqun. Ini disebutkan oleh Abdul Baqa Al-Kafawi dalam bukunya Al-Kulliyat. Penerapannya seperti yang disampaikan tadi. Baik, ada kalanya bersikap lembut, bersikap santun pada waktunya, pada orangnya. Ada kalanya bersikap tegas, lugas pada waktunya, pada orangnya. Hukum asal dalam bab ini adalah kelembutan fil muamalah. Al-lin fil akhlaqi wal adab wal muamalah. Hukum asalnya kita harus bersikap lunak, bersikap lembut, bersikap santun dalam berakhlak, dalam bermuamalah, dalam beradab, dalam bermasyarakat. Hukum asal lin, dikecualikan orang tertentu dalam kondisi tertentu, di mana kita dituntut, diminta untuk tegas dalam menyikapinya, lugas dalam muamalah dengan dia barakallahu. Di antara barakallahu fikum sikap tegas yang kita tunjukkan ialah ketika berinteraksi dengan kaum kufar, terutama orang-orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin, membantai kaum muslimin, orang-orang kafir yang menentang perjanjian damai dengan kaum muslimin, namanya kafir harbi. Sikap syiddah, tegas kepada mereka. Dan di antara bentuk syiddah, ketegasan kepada mereka ialah jihaduhum, jihadan syar'iyah, perang melawan mereka, jihad melawan mereka dengan jihad yang syar'i, dengan ketentuan-ketentuan jihad yang disebutkan oleh para ulama. Keras. Sifatnya mukminin, Allah mengatakan asyidda'u wal kufar ruhama'u bainahum. Asyidda'u al kufar ruhama'u bainahum. Sifatnya kaum mukminin, mereka sangat tegas, lugas pada orang-orang kafir dan lembut penyayang sesama dengan mereka. A'izzatin alal kafirin, memiliki sikap izzah, sikap yang perkasa, sikap yang lugas, yang tegas pada orang-orang kafir. Yang kedua yang disikapi dengan tegas adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ketika kita bermuamalah menyikapi ahlul ahwa'i wal bid'ah, tegas. Dan itu diterapkan oleh kaum salaf dalam buku-buku akidah mereka. Tinggalkan mereka, jauhi mereka, jangan belajar dengan mereka, jangan majelis sama mereka, bongkar penyimpangan-penyimpangan mereka, sampaikan kepada umat bahaya mereka, tahzir umat dari mereka. Ila akhirih, dari yang disebutkan oleh para ulama kita dalam buku-buku akidah, dalam menyikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tegas, ya harus tegas juga dalam bersikap. Dipaham ya? Atau orang-orang yang membuat syubhat, membuat fitnah tengah-tengah umat, atau orang-orang yang jahat, orang-orang yang membuat kerusakan di tengah-tengah umat, maka sikap jangan tegas, tinggalkan, jauhi, jangan bersama dengan mereka. Ila akhirih, tunjukkan mauqifun salafi terkait dengan mereka. Itu namanya akhlakul karimah. Ketika engkau memperingatkan umat akan bahaya mereka, itu akhlakul karimah. Ketika engkau menjauhi mereka, itu akhlakul karimah. Ketika engkau barakallahu fikum tidak mau belajar sama mereka, itu akhlakul karimah. Kenapa? Dikarenakan itulah yang disebutkan dalam syariat, syiddatun fi mawdhi'iha. Paham tuh? Barakallahu fikum. Ini dibahas oleh para ulama secara khusus dan selebihnya menggunakan lin, kelembutan, sikap yang lembut, sikap yang santun kepada awamunnas, orang-orang awam yang enggak banyak memahami agama, kepada orang-orang yang jahil. Barakallahu fikum. Ini harus sikap yang lembut dengan sikap yang santun, tutur kata yang baik, bahasa yang bagus, tingkah laku yang juga bagus, yang sopan, yang baik. Semua dengan cara-cara yang halus. Barakallahu fikum. Ini namanya rifqun. Dan disebutkan dalam banyak hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghasung kita, menganjurkan kita untuk bersikap lembut dan santun. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang Maha Rafiq, yang Maha Lembut, mencintai kelembutan dalam semua perkara. Ini anjuran. Juga dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana." Sesungguhnya kelembutan itu, rifq itu, tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya, dan enggak dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan mencoreng-moreng kebaikannya. Ada rifqun, semua akan indah. Tidak ada rifqun, semua akan jelek. Itu maknanya. Barakallahu fikum. Juga dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul mengatakan, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ta 'alal 'urf wa ma la yu'ta 'ala ma siwah. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha rafiq, yang lembut, mencintai rifqun, kelembutan. Dan Allah akan memberi, menganugerahkan pada sikap rifq ini apa-apa yang tidak Allah berikan pada sikap urf, sikap yang kaku, yang kasar, dan apa-apa yang tidak Allah berikan kepada sikap-sikap yang lainnya. Ada rifqun, semua akan baik. Ada unfun, ini lawannya, sikap yang keras, sikap yang kasar, apaan? Sikap yang kasar, sikap yang kaku. Ini akan mencoreng kebaikan segala sesuatu. Barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuhramil rifqa yuhramil khaira kullah." Barang siapa yang diharamkan sikap rifqun bagi dia, maka diharamkan semua kebaikan bagi dirinya. Sehingga rifqun itu baik semuanya. Tanpa rifqun jelek semuanya. Maka ikhwanuddin azakumullah, masing-masing kita harus menyesuaikan bimbingan ini. Kita ini kan macam-macam tabiatnya, macam-macam karakternya. Ada yang pembawaannya halus, pembawaannya lembut. Nah, maka menyesuaikan. Dikala bimbingan Islam mengatakan lembut, gampang bagi antum lembut. Tapi ketika Islam memberikan bimbingan syiddah, tegas, antum harus berlatih untuk punya sikap tegas. Jangan lembut terus dengan alasan saya kan orangnya lembut. Anda bisa ya akhi kalau saya bersikap tegas seperti itu. Tidak boleh begitu. Harus sesuai dengan bimbingan syariat. Tegas, tegas. Nah, ada orang yang penampilannya atau tabiatnya syedid, temperamental, tubuh pendek, kaku, keras. Wah, maunya keras gitu ya Pak. Ketika Islam memberikan bimbingan harus syiddah, tegas, maka sikap syiddah tunjukkan, tapi jangan kebablasan. Syiddahnya dengan batas syariat. Di saat yang lain ketika diminta rifqun lin, sikap yang lembut, sikap yang santun, harus menyesuaikan. Jangan mengatakan tidak bisa Ustaz, saya itu orang sinjai, sinjai itu harus begini Ustaz. Emang kenapa harus begini? Saya orang bone, harus begini Ustaz. Orang Jawa juga bisa begini, jangan dibilang tidak bisa begitu. Yang dibahas sekarang adalah bukan pembahasan tabiat, tapi pembahasan syariat. Kali ini kamu harus menunjukkan sikap lin, lembut, santun. Tunjukkan sikap yang lin. Harus berlatih. Tabiat kita, pembawaan kita, kebiasaan kita disesuaikan dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Nabi kita Muhammad SAW itu lembut orangnya. Lembut, Masya Allah, halus, santun. Perangainya sangat luar biasa. Dicintai oleh para sahabatnya dikarenakan satu ini. Lembut ya. Tapi ketika berbicara tentang perkara-perkara yang harus tegas, sangat tegas. Ketika membicarakan kaum Khawarij, wah, belum menggunakan kalimat yang sangat tegas. Apa kata beliau? Apa kata beliau tentang masalah Khawarij? Nah, dikatakan kilafun nar. Gitu. Itu manfaatnya adalah orang yang mendengarkannya akan terperangkap. Orang selembut itu bisa mengatakan bahasa yang tegas, itu pertanda tidak beres itu pembahasannya. Berarti Khawarij itu sangat fatal, sangat mengerikan penyimpangannya. Rasul yang selembut itu, yang sesantun itu, bisa mengucapkan kata-kata yang seperti ini. Parah dia Khawarij. Gitu. Jangan menyalahkan Rasulnya. Gak boleh. Parah. Difahami insya Allah ya.
Di kalangan para ikhwah, di kalangan para duat misalkan, dikenal orangnya lembut, santun, bahasanya bagus, masya Allah begitu. Tiba-tiba membahas satu perkara, membahas sebuah pembahasan, dia menggunakan bahasa yang sangat tegas, yang sangat keras. Antum langsung paham, ini pembahasan yang sangat mengerikan. Berarti penyimpangan yang ada pada orang ini fatal. Buktinya apa? Selembut itu, bisa sekeras itu bahasanya. Difahami gak? Nah, juga sebaliknya, orang yang sekaku itu, yang sumbunya sependek ini, bisa dia bersikap lembut dan santun. Pertanda memang seharusnya orang-orang yang seperti ini dilembuti, dikasih sikap yang lembut yang santun, jangan dikasari. Haruslah itu. Yang paling penting adalah kitanya bisa menyesuaikan dengan bimbingan syariat. Gitu ya. Jangan berdalih dengan kebiasaan, jangan berdalih dengan tabiat, jangan berdalih dengan kebiasaan sebuah daerah untuk melanggar syariat. Tidak bisa. Tapi kita harus menyesuaikan dengan bimbingan syara'. Lembut pada waktunya, tegas pada waktunya. Faham ya? Lembut pada waktunya, tegas pada waktunya. Ini bimbingan syara' barakallahu fikum. Namanya ar-rifqu fil amri kullih. Sikap yang lembut dalam segala sesuatu. Dengan makna tawassut, pertengahan. Dan dengan makna yang disebutkan di atas. Lembut pada waktunya, pada tempatnya. Sikap tegas, lugas pada waktunya dan pada tempatnya. Barakallahu fikum. Di sini tidak boleh menggunakan perasaan. Jangan menggunakan atifiyah, perasaan belaka. Tidak boleh menggunakan akal semata. Semua harus menggunakan bimbingan syara'. Makanya ditegaskan di awal, akhlakul karimah itu harus sesuai dengan bimbingan syariat. Bukan adat masyarakat, bukan akal pikiran semata, bukan perasaan kita saja. Harus dengan bimbingan syariat. Di antara penerapannya adalah ar-rifqu. Sikap rifqun dalam bermuamalah dan dalam berada barakallahu fikum, lembut pada waktunya dan tegas pada waktunya. Barakallahu fikum.
Aromanya kok sedap banget ya. Ini banyak penghuninya kayaknya. Dikasih semprotan wangi gitu lebih sedap. Nanti mau ada aroma yang kurang sedap. Hah? Oh, iya sih. Nah, panas itu yang di atas itu. Ini rupanya.
Ya, disemprotilah ya. Supaya aromanya wangi. Nah. Dia agak tersedak ya. Baik. Yang ketiga. Minimal berapa? 5 kayak semalam ya. Apa lihat jamnya ini? Masih lama. Yang ke 3. Poin ketiga dalam berakhlakul karimah, kaidah dalam berakhlakul karimah dalam bermuamalah dengan sesama ialah at-taysir wa adamu ta'sir. Memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang lain dan jangan mempersulit. At-tabshir wa adamu tanfir. Beri kabar gembira, jangan membuat orang lain lari. Paham ya? At-taysir wa adamu ta'sir. At-tabshir wa adamu tanfir. Beri kemudahan, jangan mempersulit. Kasih kabar gembira, jangan membuat orang lari dari Islam yang mulia ini. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim
dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, yassiru wa la tu'assiru, wa bashiru wa la tunaffiru. Hendaklah kalian memberi kemudahan-kemudahan, jangan mempersulit. Hendaklah kalian memberikan bisyarah, kabar gembira, jangan membuat orang lari. Ini katanya beliau, yassiru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunaffiru. Ingat, ini semua dengan ketentuan syariat. Memberi kemudahan dengan bimbingan syariat, memberi kabar gembira dengan bimbingan syariat. Tidak boleh pakai perasaan pribadi atau yang lainnya, menggunakan bimbingan syariat. Taisir wifqa syara', ya, tabasyir wifqa syara', semua dengan bimbingan syariat. Beri kemudahan, jangan persulit. Kasih kabar gembira, jangan bikin umat lari. Bagaimana caranya? Di antara caranya adalah barakallahu fikum. Yang pertama, dengan menampilkan kepada umat mahasinu hadzadin. Keindahan-keindahan agama Islam yang mulia ini. Ini babnya panjang ya, Pak. Ini kalau dibahas satu daurah, 3 hari baru selesai pembahasan ini. Ya, menampilkan kepada orang lain, kepada umat, kepada masyarakat, kepada muslimin secara khusus, mahasin hadzadin, keindahan-keindahan agama ini. Dalam semua hal, tampilkan yang indah-indah pada agama ini. Terkait dengan perkara ibadah, tampilkan yang indah-indah pada agama ini. Terkait dengan masalah dakwah, tampilkan yang indah-indah pada agama ini. Terkait dengan masalah adabul akhlak, tampilkan yang indah-indah pada agama ini. Terkait dengan agama Islam yang mulia ini. Ini akan membuat orang senang dengan Islam, bergembira dengan Islam, mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam Islam. Barakallahu fiik. Ini poin harus dibahas panjang, cuman waktu enggak memungkinkan. Al-muhim mahasin hadzatin. Panjang ya. Di antara caranya adalah barakallahu fiikum seperti yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sebutkan dalam Sahih Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, beliau menceritakan, bala a'rabiyun fil masjid, ada seorang a'rabi, Arab pedalaman, kencing di masjid. Masjid apa ya kan? Masjid Nabawi, bukan Masjid Sunnah Sinjai. Masjid Nabawi. Bukan di sini, di Masjid Nabawi. Rasul ada di situ dengan para sahabatnya. Di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Masjid Nabawi. Ada seorang Arabi, Arab pedalaman, kencing di masjid. Faqaman nasu ilaihi liyaqa'u fih. Maka spontan orang-orang, ini para sahabat, langsung berdiri. Hendak mencegah dia, hendak menghardik dia. Disebutkan dalam lafaz yang lain, dalam bahasa yang lain, mereka mengatakan, mah, woi, tahan, begitu. Ya, namanya orang mencing bukan di masjid, mestinya kan di mana? Di toilet, begitu ya. Ini masjid, ayo mau kencing, woi, tahan, begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, da'uh, biarkan dia. Wariqu ala baulihi sijlan min ma au dhanuban min ma, biarkan dia. Dan nanti kamu tuangkan pada kencingnya itu satu ember air. Siram pakai air. Lalu mengatakan setelah itu, فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبَعَثُ مُعَسِّرِينَ. Sebab kalian ini wahai umatku, wahai kaum muslimin, kamu diutus untuk memberi kemudahan, tidak diutus untuk mempersulit. Nah misalnya, ini contohnya luar biasa ya Pak. Nenek atau harus bisa menyesuaikan keadaan dengan riwayat ini. Dijelaskan oleh para ulama, tindakan Nabi kita Muhammad SAW pada saat itu taisir, memberi kemudahan kepada sang Arabi tadi. Ini kasusnya ada orang yang kebelet pipis, ngempet, sudah kepingin banger kecil, ngempet ini, sudah kepingin keluar ini, bagaimana ini? Dia dalam masjid, dia harus menuju keluar ke toilet, sudah enggak nututi, enggak nyanda ya, karena mungkin waktu itu ngempet ini. Maka dia keluarkan di situ, biar di situ, di masjid. Pelanggaran atau perkara yang boleh, tindakan kencing di masjid boleh apa perkara yang melanggar syariah, itu kemungkaran itu, nggak boleh masjid dikencingi itu, wah itu melanggar kehormatan masjid itu. Tapi kondisional orang sudah nggak tahan, biar gitu. Dalam kondisi yang seperti itu sudah menahan tadi itu. Kalau kamu hardik dia, kalau kamu cegah dia, kalau kamu marahi dia, dia akan takut, dia akan lari kan begitu. Ketika dia lari, ini sudah gak tahan ini, wah akan keluar sana kemari, wah sana kemari, akhirnya yang terkena banyak tempat di masjid, pakaian dia kena, badan dia kena, banyak tempat di masjid juga kena. Ini kurang hikmah ini. Ini kurang memberi kemudahan. Dipaham ya? Atau mungkin ketika kamu marahi dia, langsung dia saking takutnya tertahan, balik lagi. Gak jadi keluar. Tertahan, balik lagi ke dalam. Ini penyakit. Itu sakit sekali, Evan. Itu mengerikan sakitnya itu. Membahayakan. Maka langkah yang tepat, itu juga Nabi kita Muhammad SAW, langkah taisir, bukan taksir, memberi kemudahan, bukan mempersulit. Bagaimana itu? Biarkan. Itu yang terbaik bagi dia saat itu. Biarkan dia tuntaskan semua hajatnya sampai selesai. Yang dikhawatirkan dia kena penyakit, tidak ada. Hajatnya dia tuntas. Yang terkena najis hanya sebagian tempat saja, tidak kemana-mana. Paham ya? Solusi yang diberikan Rasul luar biasa. Setelah dia selesai, bersihkan masjidnya. Dibersihkan. Kalau dulu kan nggak pakai keramik, tinggal dituang sama air, selesai. Kalau sekarang menggunakan keramik, ya kamu pel. Ya, dipel yang bersih sampai tidak ada bekas najisnya. Selesai. Yang kamu khawatirkan terkait dengan najis hilang, orangnya juga kondisinya lega, semua telah tertunaikan dengan tuntas, penyakit tidak ada, yang terkena hanya sebagai tempat saja. Baru kemudian dinasehati. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad SAW setelah memberikan masukan kepada para sahabat bahwa kamu diutus untuk memberi kemudahan bukan mempersulit, beliau memanggil orang tadi. Dipanggil itu Arab pedalaman, dijelaskan tentang kehormatan masjid. Ini masjid untuk ibadah, untuk sholat, tidak boleh padanya ada kotoran manusia. Dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, tidak kasar ngomongnya. Masuk ya Pak. Merasakan perlakuan yang seperti itu, masuk. Diterima baik itu. bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh sang Arabi tadi. Dia berdoa kepada Allah azza wajal sambil mengatakan Allahummarhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja. Jangan rahmati aku sama yang lain. Yang lain marah-marah kok gitu ya. Rahmati aku dan Muhammad saja ya Allah, jangan merahmati siapapun bersama dengan kamu.
Ini orang awam, ini orang jahil, ini seorang Arabi, Arab pedalaman, tidak tahu ilmu, tidak mengerti bimbingan syariat. Antum harus memberi sikap taisir. Ini penerapannya berat, berat. Umumnya orang tidak tahan ya.
Paham ya? Dan langsung memberikan dars pelajaran kepada para sahabatnya.
Nah, tindakan mereka spontanitas, ya memang begitu.
Woi, spontanitas. Tapi ketika menggunakan taisir akan sangat indah itu muamalah. Ini sangat bermanfaat dalam perkara muamalah dan sangat bagus terkait dengan perkara dakwah. Di sini anda dituntut untuk memberi kemudahan, lembut. Bukan waktunya kasar ya, akhi. Nah, kemudian, woi, ini masih sunnah ini. Kecil kamu langsung kamu tak, kamu gampar dia. Pergi dari sini. Masjid kamu kencingi.
Ya jangan. Barakallahu.
Dengan cara yang ditujukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kira-kira kalau ada yang datang kencing ke sini, marah enggak? Hah? Ketengah orangnya. Siapa dia? Oh, ini orang awam, orang jahil ini. Dan nampak dia kayak mencari sesuatu. Dia misalkan di masjid duduk di sini, tahu-tahu dia begini-begini, tengok-tengok begini. Mungkin dia mana tahu lihat dia kalau tidak ada sudah, sudah bocor. Ya, sudah, antum harus terapkan riwayat ini. Nah, senyum aja lihat dia. Kenapa Pak?
Maaf ini Pak, bocor.
Ya sudah Pak. Nih itu toiletnya, silakan bawa bersih-bersih di sana, ganti baju. Bawa baju ganti Pak,
tidak bawa.
Antum kasih, ini Pak baju ganti, bawa ke sana ke toilet, bersihkan. Sudah, kamu lap, kamu bersihkan yang dalam masjid, sudah selesai. Sini Pak ya, panggil dia dengan baik-baik. Mohon maaf Pak, ini masjid, jangan dikencingi Pak, itu melanggar kehormatan masjid, dosa besar loh Pak.
Ya, tapi mohon maaf Pak, tadi itu saya enggak tahan, Pak.
Ya, semoga enggak terulang lagi. Jadi, camkan baik-baik. Jangan sekali-kali mengencingi masjid. Itu melanggar kehormatan masjid, melukai hati kaum muslimin.
Luka apa? Bahasanya halus tapi tegas.
Hati-hati, Pak. Dosa besar.
Atau santai ngomongnya.
Dosa besar, tapi begini. Melukai hati kaum muslimin.
Lafaznya tenang, tapi bahasanya luka. Tak ngerti dia. Jadi dia akan hormat kepada antum.
Antum tidak marah-marah, antum tidak gambar-gambar dia, antum malah ngasih baju ganti segala macamnya, akan masuk dalam jiwanya dia. Itu akhlak yang mulia yang diajarkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Dan ini sangat bermanfaat ketika antum terapkan dalam dakwah ilallah. Barakallahu fikum.
Ya antum harus ya bisa menahan diri. Subuhnya antum diperpanjang sedikit, jangan terlalu pendek, jangan langsung emosi.
Itulah akhlak. Antum harus menyesuaikan riwayat ini. Jangan hadis menyesuaikan antum. Tidak bisa Ustaz, saya orang bone. Emang kenapa? Oh tidak bisa, kalau orang bone begitu harus gampar Ustaz. Kamu muslim apa tidak? Muslim, kalau muslim terapkan bimbingan hadis ini. Rasul yang mengajarkan demikian. Ini mau orang Bone, mau orang Sinje, mau orang Sekang, mau orang Makassar, mau orang Jawa, mau orang Arab, semuanya sama, bimbingannya sama. Taisir wa adamut ta'sir. Tabsyir wa adamut tanfir. Ada muhim jiddah. Dan ini penerapannya berat dan perlu ilmu. Ya, dalam berakhlak gak semata-mata akhlak itu kayak akhlak. Enggak. Ada bimbingannya, ada ilmu. Barakallahu fikum. kayaknya semakin siang ya. Sementara cukup, diteruskan lagi ba'dal maghrib nanti insyaallah taala. Gitu ya. Masih berapa poin? 3 poin. Apa yang pertama? Akhlak, berakhlak, beradab harus sesuai dengan bimbingan syariat. Apa yang kedua? Ar-rifqu, menerapkan sikap rifqun dalam bermuamalah, yakni sikap lembut pada waktunya, sikap tegas pada waktunya. Dan yang ketiga adalah at-taisir wa adamut ta'sir, beri kemudahan, jangan mempersulit. At-tabsyir wa adamut tanfir, beri kabar gembira, jangan membuat orang lari. Ini poin-poin sebenarnya Evan, kalau dijelaskan kepada orang-orang umum, mereka tidak paham lagi. Tidak nyantol. Saya dahulukan, dikatakan yang saya hadapi adalah para ikhwah-ikhwah ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Antum yang nyantol dalam pemikiran seperti ini. Dan saya berharap dengan sangat, antum bisa menerapkan dengan sebaik-baiknya ketika antum berinteraksi dengan sesama. Sehingga akhlaknya antum itu berilmu. Akhlaknya antum itu sesuai dengan bimbingan syariat. Tidak semata-mata interaksi, tapi dengan ilmu, dengan bimbingan. Yang gini-gini yang paham, yang punya ilmu. Kalau masyarakat begini tidak bakal paham. Tidak bakal paham mereka. Banyak melanggarnya malah. Kira-kira ada seseorang ya, masuk ke masjidnya mereka. Baik, tidak usah kebelet tipis begitu. Dia tahu-tahu tersedak. Keluar tuh apa namanya, ingusnya dia. Tahu begitu. Kira-kira merekanya marah enggak? Mau langsung disiduk dia nanti. Kira-kira dong, ini masjid ini pak, karpet lagi, ngeludah sembarangan. Saya enggak meludah sembarangan pak, saya tersedak, keluar semua pak. Iya tapi kotor itu. Tidak ada mereka pembahasan taisir, wa'adamu taksir, enggak paham mereka. Paham enggak kira-kira? Oh main begini apalagi orang-orang yang punya temperamen tinggi, wah main jotot. Apalagi seseorang yang mungkin yang namanya orang yang mungkin sedikit kelainan barangkali begitu ya. Ya sering-sering meludah gitu loh. Sering meludah memang. Masuk masjid, lupa ini masjid. Duh gitu. Orang melihatnya, bisa kiamat ya Ikhwan. Kamu bahkan bikin kita besar tengah-tengah masyarakat, ya tidak? Apalagi ketika yang melakukannya orang kayak atau ini, kita berjubah, jenguk lagi, ludah lagi, wah ludah. Ya amat kubro ya kan ya, Allah Taala. Kamu kan tidak bakal paham. Makanya saya katakan tadi yang namanya berakhlakul karimah bukan semata-mata interaksi. Bukan semata-mata apa yang muncul tengah-tengah masyarakat. Harus dengan bimbingan syariat. Ini saya sampaikan kepada antum sekalian. Antum fahami, antum meresapi, antum terapkan. Antumnya menyesuaikan kaidah-kaidah ini. Jangan terbalik. Kalau antum punya jiwa lembut, syukuri. Latih sikap tegas pada waktunya. Kalau antum punya temperamen awal, jiwa yang keras, antum syukuri. Syukuri gak ya Pak? Terapkan pada waktunya sikap syiddah yang tepat. Belajar dan berlatih sikap yang lembut, yang santun pada waktunya pula. Barakallahu'alaikum. Sehingga semua dipoles dengan bimbingan syara. Allahu ta'ala alam bisawab. Sementara 3 poin, anda akan teruskan kembali poin-poin yang lain terkait dengan qawaid fil akhlak wal mu'amalah. Wallahu alam بالصواب نكتفي إلى هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضل حفظكم الله تعالى